În al doilea rând, să vorbim puțin despre această Evanghelie a 27-a după Rusalii. Evanghelia este simplă, nu are rost să o mai repetăm. O știți cu toții, mai ales cei care veniți la biserică, o auziți de atâtea ori în cursul anului bisericesc și în anii care în fiecare an la rând se aude și o auziți și explicată de preoți. Ceea ce asupra unui lucru asupra care aș vrea să vă atrag atenția și la care probabil nu v-ați gândit, și aș vrea să vă atrag atenția spre un folos pentru tot restul vieții. Este că ni se spune, și este un verset peste care se trece cu ușurință de mintea noastră, se spune așa, că Iisus învăța în sinagogă, învăța. Deci, cum vorbea? Predica. Și în timp ce predica, o femeie gârbovă care era de față, a văzut-o Mântuitorul și a chemat-o și a îndreptat-o. Minunea s-a întâmplat, cu alte cuvinte, minunea s-a întâmplat în timp ce vorbea El. În timp ce învăța. Dar dacă stăm să ne uităm cu atenție la toată viața Mântuitorului, aproape toate minunile făcute de El s-au întâmplat în timp ce vorbea. Peste tot unde vindeca bolnav, El vorbea prima dată mulțimilor și după aceea veneau toți bolnavi de toate felurile, ciunși, chiopi, orbi și se vindecau. Unii chiar în timp ce vorbea, alții imediat după. Deci, aici, în sinagogă, se întâmplă mai multe asemenea, sunt mai multe minuni care s-au întâmplat și tocmai când vorbea Mântuitorul. Dar de ce vorbea Mântuitorul în sinagogă? Mai ales că preoții, mai mari preoților, nu prea îl iubeau, nu prea îl cinsteau. Vorbea pentru că în sinagogile din tot Israelul, singurul în care se făcea toată slujba și rânduiala era templu. Restul sinagogilor din tot Israelul nu aveau rânduiala jertfelor de sânge, nu aveau nicio rânduială care se făcea la Ierusalim, ci aici doar se citea cuvântul lui Dumnezeu și se explica. Asta făceau evreii în tot Israelul. Citeau cuvântul lui Dumnezeu și le explicau. Și de cele mai multe ori se ridica către un iudeu și zicea, eu nu înțeleg aici, sau din coace vreau să ne explice rabinul sau cineva dintre iudei. Și se pare că în diferite sinagogi în care era chemat Hristos și au intrat el în zi de sâmbătă se roage, că așa se plia la toată rânduială iudaică. Mergea sâmbătă ca toți iudeii. Și se pare că în acest timp, în sinagogile pe unde intra, erau mulți care cereau cuvântul. Știți că se și spune la început că era într-o zi de sâmbătă în sinagogă, tot la Luca, în capitolul 4, și i s-a dat cartea lui Isaia să citească. Adică toți îl cunoșteau, auziseră despre că face minuni mari, că vorbește, că ceea ce cuvintele lui sunt nemai auzite, ceea ce spune el mulțimilor, n-a mai auzit nimeni până atunci așa, la așa putere și la așa măsură. Așa că iudeii care erau în sinagogă, văzându-l acolo și el venind la slujbă, citeau din carte și cereau lui explicații, nu atât de mult preotului. Și sau îi dădeau lui carte să citească și el citea și după aceea îi cereau cuvântul. Și se pare că și acum în sinagoga, care cred că era sinagoga din Capernaum, orașul lui, tot așa s-a întâmplat. Adică a intrat la slujbă sâmbăta, cum obișnuiau iudeii, și s-a citit probabil din proroci, că așa se citea în mod deosebit, sau din facere. Și după aceea poporul a întrebat pe el. Și el a început să vorbească. Și a început să vorbească Evanghelia, să predice, să spună cuvântul lui. Adică să spună adevărul pentru care venise în lumea aceasta. Iar în timp ce vorbea, spunea aceste adevăruri, această bună vestire, că Evanghelia înseamnă bună vestire. Asta înseamnă Evanghelia. În timp ce vine vestea că Dumnezeu a dezlegat neam omenesc de moarte, de boală, de suferință, de depărtare de Dumnezeu și că a venit vremea întoarcerii omului la Dumnezeu, în timp ce vorbea despre toate acestea, o femeie era probabil și în mulțime acolo și era gârbovă și probabil că se străduia să-l asculte și să-și îndrepte fața spre el, cum e o femeie gârbovă cu fața până la pământ sau un bărbat. Și era dureros să vezi un om stând și încercând să se uită la tine și chinuindu-se acolo. Și atunci el, milostivul Dumnezeu, n-a răbdat să vadă acea femeie gârbovă și necăjită de atâția ani. El a știut într-o clipită de câți ani e așa și că era Dumnezeu. Și că bolile sunt îngăduite de Dumnezeu, dar sunt lucrate de diavol. Sunt lucrate de diavol. Bolile sunt lucrate de diavol. Nu sunt făcute de Dumnezeu, sunt îngăduite de Dumnezeu. Așa și această femeie avea această boală a gârboviei de 18 ani, dar Mântuitorul spune este legată de diavol de 18 ani. Orice boală este o legătură a diavolului. Și a chemat-o și a îndreptat-o și a pus mâinile peste ea și s-a îndreptat, dar acest lucru s-a întâmplat în timpul cuvântului Mântuitorului, adică în mijlocul cuvântului s-a oprit, s-a dus la acea femeie și a vindecat-o. Așa se întâmpla și cu omul cu mâna uscată, tot din sinagogă, tot din Capernaum. Așa s-a întâmplat, orice minune ați lua, aproape toate s-au întâmplat în timpul ce vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Și cu cei patru care au coborât pe paralitic din acoperiș, că el vorbea, le vorbea celor care veniseră și l-a vindecat. Și cu atâția, și cu leprosul de pe muntele fericirilor, tocmai când se terminase cuvântul lui de pe muntele fericirilor, marea predică de pe munte, l-a vindecat pe lepros și a zis, Doamne, de vei vrea, poți să mă vindeci. Și Mântuitorul a zis, vreau. Și l-a vindecat în timp aceea. Aproape toate s-au întâmplat în timp ce el vorbea, cuvânta, vor lumina mintea, îi facea pe oameni să înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru. Se întâmplă acest lucru pentru că boala este în primul rând o boală a sufletului, orice boală trupească și are o bârșia în boala sufletului. Deci sufletul este în primul rând bolnav și după aceea ea se exteriorizează, se arată și în afară, în trup. Îngăduie Dumnezeu prin lucrarea diavolului să se arate și în trup. Și atunci, pentru prima oară, trebuia tămădui sufletul prin cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia luminat ochiul lăuntric al inimii, al sufletului și după aceea se vindeca și trupul. Așa e și la noi. Știți, noi poate uităm lucrul acesta. De aceea aș vrea să fie de folos cuvântul acesta pentru totdeauna. Așa este și la noi. Prima dată se luminează sufletul, se liniștește, înțelege și după aceea poate face Dumnezeu și marea minune a vindecării trupurilor noastre, dacă va fi spre folosul nostru. Că foarte multe boli, foarte multe necazuri au și un rost profilactic. Adică un om urmează să cadă niște păcate mari. Dumnezeu vede asta, că el va fi dispus să cadă, eu știu, de la droguri până la beție, până la desfrânare, până... Și atunci Dumnezeu îngăduie peste el o vreme anumite boli care îl țin departe de acest păcat. N-are cum să se ducă în lucrul acela de fumători, de băutori, de, eu știu, de desfrânate, de desfrânați, atâta timp cât el suferă de acea boală. De multe ori, noi nu ne putem da seama de ce îngăduie Dumnezeu unele boli, că noi ne punem problema, bine, boala este urmarea păcatului, dar, uite, eu nu prea am păcătuit, sau nu știu cine n-a păcătuit, sau era chiar curat, era chiar un om bun. Și, uite, abolește. Cum bolește acela? Că n-a avut un păcat special. Foarte multe dintre bolile și necazurile care ne îngăduie Dumnezeu au un rol de profilaxie, ne previne anumite boli care ar veni peste noi. Mândrie, nepăsare față de ceilalți. Și până o să ziceți, păi și copiii, da, și copiii, n-am cunoscut copii mai cu inimă mai bună, mai deschiși decât cei care au suferit în copilărie, care au trecut prin multe, mai jertfelnici. Cei care au trecut prin necazuri știu să iubească pe cei care sunt și ei necazuri. Cei care n-au trecut nu știu și nu interesează. Părintele Mihail Jar, acum episcop în Bucovina, care are sute de copii, care îi îngrijește, spunea, eu sunt așa pentru că în copilărie am suferit îngrozitor. Și am strigat către Dumnezeu ziua și noaptea, de ce, Doamne, de ce? Că eu sunt copil. Era copil. Și mama lui a suferit și el, și de fric și de foame și greu a suferit și de boli multe, în pragul morții de multe ori, și a strigat neîncetat și i s-a părut nedrept Dumnezeu. De ce? De ce? Și zicea, și m-am întors pe Dumnezeu și am devenit și preot și tot nu înțelegeam de ce am dat de Dumnezeu asta peste un copil. Că ce rost? Ce vină are un copil? Și zice, când am început să strâng toți copiii necăjiți să fac casele de copii și sute de copii sunt acum ținuți acolo și sute de copii au ieșit deja și sunt puși la casele lor tot prin banii mănăstirii și a episcopiei și de către el până la urmă, a zis, acum am înțeles, dacă nu mi se întâmpla așa ceva niciodată, făceam copii asta. Niciodată cu nimeni. Nu mă interesa. N-aveam sensibilitate față de alții pe care îi doare. Deci, bolile nu sunt numai pentru urmări ale păcatului, ci de multe ori previn păcatul sau sensibilizează sufletul omului spre Dumnezeu. Dacă mergeți la un spital, o să vedeți multe căzi de rugăciune. Dacă mergeți la o discotecă, nu găsiți niciuna. Pentru că acolo omul e mult mai sensibil pentru Dumnezeu. Dacă omul ar fi sensibil fără necazul, fără ispite spre Dumnezeu, poate n-ar mai veni atâtea încercări, dar pentru că omul își pierde imediat sensibilitatea și imediat uită de Dumnezeu, și îi trece deoparte, când îi merge bine și are de toate, atunci Dumnezeu îngăduie să vină peste încercări, ispite. Și ca să prevină o învârtoșare completă a sufletului, o îndepărtare completă a lui Dumnezeu, și ca să ferească anumite păcate care urmează să le facă, de exemplu, să-i trăi viața frumos. Și acum, la bătrânețe, plin de mândrie sau la maturitate, plin de mândrie și de părere de sine că ești cineva, că ai trăit frumos, că ai trăit curat viața, să te apuci să faci niște greșeli mari, să te mândrești, să te lauzi, să-i judești pe alții, îți pierzi tot folosul. Și atunci vin peste tine încercări. De ce? De ce? Sunt multe întâmplări pe care vi le-aș putea spune. Dar m-aș întoarce la ce v-am zis, că toate minunile Mântuitorului, toate minunile pe care le-a făcut Mântuitorul, le-a făcut în timp ce vorbea. Deci foarte important să fim și noi totdeauna, să-i ascultăm cuvântul, să-i înțelegem, să ne adâncim în cunoașterea Evangheliei, cuvintelor lui Dumnezeu, să ne devină Evanghelia și cuvintele Lui și numele Lui o apă în care să ne adâncim. Cred că e absolut necesar asta. Nu putem să avem o relație separată și rece cu Dumnezeu, așa. Și rugăciunea noastră acolo zise, cum le zicem, rece numai pe le zicem. Dacă ne adâncim puțin în cunoașterea Dumnezeu, atunci se curățește, se vindecă sufletul și instantaneu va veni și vindecarea trupului. Să vă dau un exemplu din Pateric. Se spune în Pateric de un bătrân care s-a îmbolnăvit rău de tot, de tot. Și avea un ucenic care ține la el foarte mult. Și îl vedea, știți că ultimul semn că un om e pe moarte e că nu mai mănâncă nimic. Când un bătrân pe care ține la pat, paralitic sau de orice fel, nu mai vrea să mănânce nimic, nici să bea, știți că s-a apropiat vremea să moară. Cel puțin noi preoții știm asta. Și așa s-a întâmplat la bătrânul ăsta. După ce ucenicul s-a ocupat de la ani de zile și el tot la pat, la un moment dat n-a mai vrut să mănânce nimic și nici să bea. Și ucenicul a zis, nu se poate, părinte, trebuie să mănânci. Și el zice, lasă-mă, nu vreau să mănânc nimic. Și s-a gândit el că atunci când era bine și sănătos, îi plăceau lui nu știu ce plăcinte la acel bătrân. Îi plăceau lui niște plăcinte de sărbători mari, își făceau niște plăcinte și îi plăceau. Și a zis, o să-i fac plăcintele alea și poate îl fac să mănânce. Și s-a străduit ucenicul, i-a făcut acele plăcinte, numai că atunci când a folosit, trebuia să folosească un de lemn, în loc să folosească un de lemn bun, a greșit sticla și a folosit un fel de un de lemn râncet de cânepă. Râncet. Și a făcut plăcintele, el nu s-a atins de ele, că era țineau posturi aspre, nu? Și s-a dus la părinte și a zis, hai părinte, ia părinte, ia părinte. Și părinte l-a luat puțin, n-a zis, că erau rele de tot, n-a zis nimic. A mai luat puțin, n-a zis nimic. Și el ca să-l facă pe părintele acela să ia mai mult, a mai luat și el, a zis, uite, mănânc și eu. Și după ce am mâncat, aproape și-a vomat de silă. Și a zis, cum părinte, ai luat de două ori, dumneata că ești bolnav și n-ai zis nimic. De ce nu mi-ai spus că e o treabă? Și el a zis, nu frate, că am socotit că dacă Dumnezeu, am știut că din greșeală ai făcut asta, și am socotit că dacă Dumnezeu așa ți-a îngăduit, înseamnă că pentru păcatele mele meriți. Și nu meritam eu un de lemn cel bun, meritam un de lemn de cânepă râncetă. Și în clipa aia s-a ridicat de pe pat bătrânul. Deci, în clipa în care s-a smerit pe sine, n-a mai judecat pe nimeni, n-a mai zis că de ce sunt eu bolnav, și a zis, sunt vrednic să fiu bolnav, sunt vrednic să fiu, merit să mi se dea un lemn de râncet de cânepă, în clipa aia s-a vindecat sufletul și s-a vindecat și trupul în clipa aceea, înțelegeți? Foarte mult contează asta, ca noi să ne apropiem în timpul, înainte de a începe boala, sau în timpul bolii, sau în timpul necazului, de cuvântul lui Dumnezeu, de curăția Lui, de adevărul Lui, și mai ales de cele esențiale în cuvântul lui Dumnezeu, sunt două lucruri. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, blândețea și smerenia inimii. Să vedeți dacă nu cumva v-a pierit blândețea și smerenia inimii, dacă nu cumva vedeți de sus pe ceilalți, dacă nu cumva ești judecați, dacă nu cumva vă mândriți și să vă repede să vă întoarceți spre pocăință, spre părere de rău, spre smerenie, cum a făcut acest bătrân. Spre smerenie, merită. Și Dumnezeu va întoarce boala repede. Atâția oameni îmi spun, m-am rugat nu știu cât, să zicem, un medic, mutat în Delta, nu știu unde. Și am zis, cum să trăim noi aici în Delta? S-au rugat lui Dumnezeu să-i mute nu știu unde, mai aproape de părinți. Nu s-a întâmplat nimic. Cu râvnă, cu învârtoșare, Doamne, m-ai uitat, te rog, mută-mă înapoi. Nu s-a întâmplat nimic. Și zice, în clipa în care am zis, asta este, merit atâta, pentru mine bine mi-este și atât. Dacă Dumnezeu nu s-o pătește altfel, bine s-o pătește. Când s-a smerit, imediat s-a rezolvat. fără să mai facă nimic, fără să mai roage pe nimeni, parcă s-au legat lucrurile încât a putut pleca. Și întreba, oare de ce? Când strigam și urlam, nu s-a întâmplat nimic și când am zis, fie-ți voia ta, Doamne, așa cum vrei tu, bine, este lucru de sfârșit, este, s-a întâmplat. Tocmai, așa, tocmai aceasta, că s-a întors spre smerenie și a socotit că-i vrednic de cele mai joase locuri, de cele mai depărtate. Și a zis, sunt, cum a zis Iov, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, dacă am primit cele bune, nu le voi primi și pe cele rele. Și Dumnezeu l-a prețuit pe Iov și l-a ridicat din țărâna în care stătea și a mai dat încă 10 copii și a înmulțit de două ori toate avuțiile lui și oile și cămilele și măgarii și pământurile și a dat la sfârșit 10 copii, dintre care fetele lui erau și mai frumoase pe fața pământului. Așa se spune. Trebuie să știți sfârșitul cărții lui Iov. Să vedeți cum l-a slăvit Dumnezeu pe Iov, pentru că s-a smerit. Iar când nu se smerește omul, se mândrește și se laude și se bățoșează, se învârtoșează, se revoltă motivul lui Dumnezeu în necazuri, încercări, nu înțelege de ce, atunci, nu numai că nu se spasă și repede, ci va dura mult mai mult boala, suferința, durerea, toată va dura. Acestea câteva învățături din această Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să ne ajute.